እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ተቐኒዩ ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ብዓለምለኻ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብ ቃል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ንሪኦ ሓሳብ ኣብ ናይ ያዕቆብ ህይወት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 21 ከምኡውን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ፍቕዲ 31 ካብ ዘሎ ሓሳባት ዝተወስደ እዩ እሞ መጀመርያ ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 11 ከምኡውን ዘፍጥረት 32 31 ከንብብ ሞ እቲ ኣርእስቲ ክነግረኩም። ፀሓይ ዓሪባ ነበረት እሞ ኣብ ሓንቲ ቦታ ምስ በፅሐ ኣብኣ ሓደረ፣ ካብ እማንታ ቦታ ወሲዱ ድማ ተተርእስዋ ኣብታ ቦታ ደቀሰ። ፀሓይ ዓሪባ ነበረት ይብለና ኣብዚ ሓሳብ እዚ። ቀፂልና ኣብ ዘፍ ፍጥረት ምዕራፍ 32 ፍቕዲ 31 ኬድና ንሪኢ ኣልዋን ከዓ እንታይ ይብለና? ንጴንኤል ምስ ሓለፈ ፀሓይ በረቐቶ ይብለና። ንጴንኤል ምስ ሓለፈ ፀሓይ በረቐቶ ይብለና እሞ ናይ ሎሚ ኣርስና እምበር ኣብ ዝቕፅል እውን ንሪኦ ሓሳባት ኣብ ሂወትኩም ፀሓይ ክትበርቕ እንተዳ ደሊኹም ቃል ኣምላኽ ንምእዛዝ ድልዋት ክትኮኑ ልብኹም ክትከፍቱ ናብ ኣምላኽ ክትቀርቡ ንስሓ ክትኣትዉ ምድሓን ናይ እግዚኣብሔር ድማ ክትቀበሉ ኣለኩም ዝብል ሓሳብ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ንሪኦ ኣብ ናይ ያዕቆብ ሂወት ተመስሪትና ኢና ንሪኦ ማለት እዩ። ቅድሚ ኩሉ እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንፅሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ነፅንዕሉ እዋን ንስኻ ምሳና ኹን ምርሓና። ሰማዕትን ተዛረብትን ጥራሕ ዘይኮና ፍቓድካ ተግብርትን ክንከውን ስኻ ርዳእና ብጎይትና መድሓና ንስ ክርስቶስም ኣሜን። ሕራይ እምበር ኣብዚ ናይ ሎም ሓሳብ እንሪኦ ኣብ ናይ ያዕቆብ ሂወት እዩ። ያዕቆብ ወዲ ይስሃቅ ወዲ ርብቃ ኣዲኡ ዝፈቱ ኣብ ገዛ ዝውዕል ነዲኡ ዘገልግል ሰብ እዩ ነይሩ። ሓዊ ኤሳው ከዓ ብኣንጻሩ ኣብ ደገ ዝውዕል ሃዳኒ ጠንካራ ሰብ ነብኡ ድማ ዝፈቱን ዘገልግልን ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ክልቲኦም ማናት እኳ ተኾኑ እቲ መጀመርያ ዝወፀ ግን ኤሳው ብምዃኑ እቲ በኹሪ ኤሳው ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ነገር ግን እዚ ንያዕቆብ ኣይተዋሕጠሉን ዘይተዋሕጠሉ ዋና ምክንያት ማንታ ከሎ ንሱ ከመይ ገይሩ ብከም በኹሪ እፅዋዕ ዝብል ቅቡል ኣይተቐበሎ ነይሩ። ካልኣይ ያዕቆብ ኣስተውዓሊ ኣርሒቑ ዝርኢ ስለ ዝነበረ ናይ ብኹርና ጥቕሚ እንታይ ምዃኑ ብፍላይ ኣብቲ ናይ እስራኤል ዘመን ናይ ብኹርና ጥቕሚ እንታይ ምዃኑ ብኹሪ ምዃኑ እንታይ ማለት ምዃኑ ብደንብ ዝተረድአ ሰብ ስለ ዝነበረ ነዛ ብኹሪ እዚኣ ንምውሳድ ብዙሕ ፅዒር እዩ፣ ብዙሕ ደልይዋ እዩ፣ ብሃንቀውታ ድማ ናቱ ክትከውን ተመኒዋ እዩ። ካብዚ ዝተላዕለ ካብ ፃዕሮታቱ ንያድዩ ፃዕሪ እውን ተወሲኽዎ እታ ብኹርና ከም ዝወሰዳት ናይ ብኹርና ጥቕሚ ከም ዝወሰደ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ካብ ዝገርም ኣታሊሉ ይወሲድዎ ናዋይ ኣቶነ ሕጂ ትታ ናብ ታሪክ ሰፊሐ ኣቶነ ኣታሊሉ ይወሲድዎ መሰዲኡ ተሓባቢሩ እታ ዝምንያ ዝነበረ ብኹርና እታ ዝምንያ ዝነበረ ምረቓት ኩሉ ኮስዶ እዩ ደልዩ። እዚኣ ድማ መሰዲኡ ተሓባቢሩ ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ናብ ተቐዲሚ ኢለ ዘንበብኩልኩም ነቦኦም ኣሪጉ ነበረ ዓይነቶውን ምርኣይ ተሳኢንወን ነበረ እሞ ድሓር ፅቡቕ በልዕ ምፃለይ ኢሉ ንኤሳው ብዝነገሮ ተሓብያ ኣዲኡ ሰሚዓ ፅቡቕ ምሳሕ ኣቦኡ ከም ዝፈትዎ ገይራ ንያዕቆብ እውን ኤሳው ክመስል ገይራ ናብ ኢሳቅ ክኣቱ ከም ዝገበረት እቲ ኤሳው ካብ ዝረኽቦ ዝነበረ ከም በኹሪ ምርቓት ድማ ያዕቆብ ኩሉ ከም ዝወሰዶ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ምርቓት ምርቓት ኣብቲ ግዜ እቲ ዓብዪ ቦታ ነይርዎ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ምርቓት ዓብ ቦታ ኣለዎ እዩ፣ ፅቡቕ እዩ። ምርቓት ሰብ ወላደ ክምረቐካ ዓብ ሰብ ክምረቐካ ፅቡቕ እዩ። ብዝኾነ ናብቲ ሓሳብና ክንኣቱ ከለና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 1 ሽዑ ይስሃቅ ንያዕቆብ ፀውዒ መረቆ ከምዚ ኢሉ ድማ ኣዘዞ፣ ካብ ኣዋልድ ከነኣን ሰበይቲ ኣይትእቱ ተንሲእካ ናብ ጳዳን ኣራም ናብ እንዳ ኣባሓጉኻ ቤቱኤል ኪድ እሞ ካብኡ ከዓ ካብዋል ኣኮኻ ላባን ሰበይቲ ኣእት እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ድማ ይባርኽካን የፍሪኻን ይብዝሕካን ጭፍራ ህዝብታት እውን ኩን። እዛ ተሲድካላ ዘለኻ እግዚኣብሔር ከዓ ንኣብርሃም ዝሃቦ ምድሪ ምእንቲ ክትወርሳ ንኣኻ ምሳኻ ድማ ንዘረእኻ በረኸት ኣብርሃም ይሃብካ። ይስሃቅ ከዓ ንያዕቆብ ሰደዶ፣ ንሱ ድማ ናብ ጳዳም ኣራም ናብ ላባን ወዲ ቤቱኤል ወዲ ሶርያዊ ሓዊ ርብቃ ኣዲ ያዕቆብን ኤሳውን ክህደ ይብለና። ኤሳው ከዓ ይስሃቅ ንያዕቆብ ከም ዝመረቆ እሞ ካብኡ ሰበይቲ ክእቱ ናብኡ ጳዳን ኣራም ከም ዝሰለዶ ከምርቆ ከዓ ካብ ኣወልደ ከነኣን ሰበይቲ ኣይትእቱ ኢሉ ከም ዝኣዘዞ ያዕቆብ ድማ ነብኡን ነዲኡን ሰሚዑ ናብ ጳዳን ኣራም ከም ዝኸደ ምስ ረአየ ኤሳው ከዓ ኣዋልድ ከነኣን ኣቦኡ ይስሃቅ ካብ ቅድሚ ዓይኑ ከም ዘጉሕዩ ረአየ። ሽዑ ኤሳው ናብ እስማኤል ከይዱ ኣብ ልዕሊ እተን ኣንስቱ ንመሓላት ጓል እስማኤል ወዲ ኣብርሃም ሓብቲ ባናብዮት ሰበይቲ ኣእተወ ይብለና። ሕጂ ኤሳው ክሳብ ክንደይ ነብኡ ይጥንቀቀሉ ከም ዝነበረ፣ ክሳብ ክንደይ ነብኡ ይፈትዎ ከም ዝነበረ፣ ክሳብ ክንደይ ናይ ኣቦኡ ስምዒት ተገንዚቡ ይእዘዞ ከም ዝነበረ ዘርእየና ሓሳብ እዩ። ያዕቆብ ከዓ ብተፃራሪ ኣታሊሉ ነገራት ክወስድ ዘለ ዝነበረ ሰብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ብዝኾነ ኣታሊሉ እታ ብኹርና እንታ ምረቓትን ወሲድዋ ኣታሊሉ ምስ ወሰዳ እታ ቅድም ኢልና መእተው ዘንበብናያ ጥቕስ እንታይ እያ ትብል፣ ያዕቆብ ከዓ ካብ ቤርሻባዕ ወፂኡ ናብ ከራን ኣቢሉ ኸደ። ፀሓይ ዓሪባ ነበረት እሞ ኣብ ሓንቲ ቦታ ምስ በፅሐ ኣብ ሓደረ የብለና። ፀሓይ ዓረበቶ ሽዑ ያ ፀሓይ ዝዓረበቶ፣ እዚ ፀሓይ ዓሪባቶ ዝብል ቃል ኪንዮቲ ቀጥታዊ ትርጉም ማለት ኪንዮቲ ምምሳይን ምውጋሕን ናይ ያዕቆብ ሂወት እውን ሽዑን ሽዑ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ክፅልምት ከም ዝጀመረ ኢና ንርኢ። ምስ ቤተሰቡ ምስ ሓዉ ምስ ኣዲኡ ምስ ኣብኡ ፅቡቕ እናሰርሐ እናተመቸዎ ዝነብር ዝነበረ ቆልዓ ካብ ሸዓ ጀሚራ ግን ፀሓይ ኣብ ሂወቱን ከም ዝዓረበት እዚ ዓይነት ሂወት ከም ዝሰኣነ ሽዑ ሽዑ ብምትላሉ ምክንያት እዚ ዓይነት በረኸት ከም ዝሰኣነ ፀሓይ ከም ዝዓረበቶ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። እንታይ እዩ ዘምህረና እዚ ነገር እዚ? ኣታሊልና እንረኽቦ ክብሪ፣ ኣታሊልና እንረኽቦ ስልጣን፣ ኣታሊልና እንረኽቦ ገንዘብ፣ ሃብቲ፣ ናውቲ ብምሉእ ናይ ህይወትና ፀሓይ ንኽትዓርብ ዝገብር እምበር ንኽትበርቕ ዝገብር ኣይኮነን። ህይወትና ንኽስተኻኽል ዝገብር ኣይኮነን። ህይወትና ንኽባረኽ ዘይኮነስ ንኽጠፍእ ንኽወድም ዝገብር ህይወት እዩ። እዚ ህይወት ናብ ላባን ከይዱ፣ ላባን ኣዝዩ መታለሊ ኣዝዩ ድማ ሓያል ሰብ እዩ ነይሩ። መታለሊ ሓጢኣተኛ ሰብ እዩ። ኣታሊልዎ ዘመኑ ድማ ወዲእዎ ብመከራን ብሽግርን ብኣዝዩ ከቢድ ነገርን ኣኳሳቂልዎን ያቆብ ጎዲእዎ። ካብቲ ዝጎድኦ ነገራት እኳ ንምጥቃስ ዝኣክል ብብዙሕ ነገር ይታሊልኒ ባዕሉ እውን ያቆብ ይብል እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣታለልካኒ ይብሎ እዩ ያቆቡን ላባን ክዛረቦ ከሎ። ብዙሕ ግዜ እንታይ ገበርካኒ ኣበርካኒ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ይጠቢርዎ፣ ብዙሕ ግዜ ይታሊልዎ ላባን ንያቆብ። ሓደ ንያቆብ ንላባን ተገዚእዎ ይነብር ስለ ዝነበረ በታ ሰበይቱ ጓሌይ ክበካ ሓንቲ ስኣነ ከዓ ከገልግለከ ብዝብል ስምምዕነት የገልግሎ ስለ ዝነበረ ድሓር ኣብቲ ኣገልግሎቱ ካብተን ዝዋሃቦ ዝነበረ ዓስቢ ካብተን ዝዋሃቦ ዝነበረ ገንዘብ ወይ ድማ ኣጣል የፍሪ ነይሩ እዩ፣ የብዝሐን ነይሩ እዩ። ስለዚ እተን ዘፍርየን ዝነበረ ናቱ ኣጣል፣ እተን ዘፍርየን ዝነበረ ናቱ ኣባጊዕ ካብቲ ናይ ላባ ብዕዝፊ ከም ዝበዝሓን ከም ፀበቓን ይዛረብ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ማለት እዩ። ነገር ግን ላባ ኣታላሊ ስለ ዝነበረ ኣይዜ ንዓይ ይኹና እቲ ንዓኻ ይኹና እናበለ እናጠበረ ሓሳብ እቲ ናቱ ዝኾነ ነገር እናወሰደ መልሹ ምስ ቀየሮ ድማ እግዚኣብሄር ምስ ያቆብ ስለ ዝነበረ እንደገና ይባርኮ ስለ ዝነበረ ናይ ያቆብ ዝኾነ ነገር ከዓ ኩሉ ይባርኽ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። እቲ በረኸት ያቆብ ድማ ንላባን የቕንኦ ከም ዝነበረ የቕንኦ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ይምንጥሎ እውን ከም ዝነበረ ናተይ ይኹን እናበለ ይምንጥሎ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ሓደ እዚ ብዙሕ ግዜ ጠቢርዎ እዩ፣ ብዙሕ ግዜ ኣታሊልዎ እዩ። ግን ወላ ተጠበሮ ወላት ናቱ ዝኾነ ተወሰደሉ እግዚኣብሔር መልሹ የብዛሓሉ፣ ብዙሕ ይገብረሉ፣ ፅቡቓት ይገብረሉ። እሞ እዚ ሓደ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ስምምዕነት ሸውዓተ ዓመት ከገልግለከይ ኣነኻ ጓልካ ክተበኒ ኢኻ ብዝብል ስምምዕነት ሸውዓተ ዓመት ኣገልጊሉ ንራሄል ንምርካብ ራሄል ናቱ ንምግባር ተሰሚዑ ዝገበሮ ግብሪ ወይ ድማ ስራሕ ኣብ መወዳእታ ግን ላባን ከም ዝጠበሮ ኢና ንርኢ። ድሕሪ ሸውዓተ ዓመት እያ እምበር ራሄል ከምዘይሃቦ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። በዚ መልክዕ እዚ ኣብቲ ናብራ እውን ሸውዓተ ዓመት ምስ ላባን ከምዚ ዓይነት ጠባሪ ከምዚ ዓይነት መታለሊ ሰብ ምንባር ከቢድ እዩ። ልያ ሂቦ ምንም ገብር ኣይክእልን እዩ። ናብ ገዝኡ ከይምለስ ኤሳው ክቐትለኒ እዩ ዝብል ፍርሓት ኣሎ። ከይወፅእ ካብ ኣወፂኡ ብንእስነቱ እዩ ናምዳ ላባን ከይድ ሞ። ስለዚ ካብ ኣወፂኡ ዝገብራ ነገር የብሉ። ስለዚ ነበሮ ማራፂ ምስ ላባን ሕራይ ናበልካ ምግዛ እዩ ነይሩ። ስለዚ ሸውዓተ ዓመት ተፀቢዩ እንደገና ከም ዘታሎ ኢና ንርኢ። እንደገና ራሄል ኣዝዩ ፈትዋ ስለ ዝነበረ ከም ዝተገዛላ ኢና ንርኢ። 14 ዓመት ምስ ከምዚ ዓይነት መታለሊ ምስ ከምዚ ዓይነት ኣባሪ ዝኾነ ላማን ምንባር ከቢድ ነይሩ። እዚ ከዓ ንናይ ያቆብ ሂወት ኣዝዩ ኣዝዩ ከም ዘፀልመቶ ኢና ንርኢ። ኣርእስና እንታይ እታ ናይ መጀመርያ ንምላ ዘለና ፀሓይ ዓረበቶ። ብምትላል ዝመፅእ ብዓመፅ ዝመፅእ ብክፍኣት ዝመፅእ ሃብቲ ኮነ ንብረት ስልጣን ኮነ ክብሪ ሂወትካ ዝዕርብ ሂወትካ ዘጠፍእ ሂወትካ ዘፀልምት እምበር ሂወትካ ዘብርህ ኣይኮነን። ያቆብ ሂወቱ እዩ ፀልሚትዎ፣ ጭንቀት ይኮይንዎ፣ መራራእ ይኮይንዎ። ንሱ ብምትላል ክባረኸ ክዓቤ እቲ ብኹርና ዝረኸቦ ክብርን ስልጣንን ከዓ ክረክበ ኢሉ ተስፋ ገይሩ ነይሩ። ነገር ግን ኣብኡ ካይቀበረን ካብታ ዝፈትዋ ድዩ ሓንሳብ ምስተፈለየ ኣይረኸባን። እቲ ኣብ ገዝኡ ዝነበረ ሕንቃቐ ክብሪ ብምሉኡ ኣይረኸቦን። እሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ካብዚ ተወሳኺ ከዓ ኸይና ንሪእየሉዋን በብዕለት እውን ኤሳው ሎ መዓንቲ ክመፅ እዩ፣ ንዓይ ሕነ ክፈዲ፣ ንዓይ ክቐትለኒ፣ በቲ ዘታለልክዎ ምትላል ድማ ከጥፋኣኒ ክመፅ እዩ፣ ኣይ ኤሳው ፅባሕ ክመፅ እዩ፣ ዝኾነ ሰብ ግሩብ ዝመፅ ተታልዩ ኤሳው እዩ እናበለ ብኣዝዩ ከቢድ ጭንቀት ብኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ሓሳብን ሸኽምን ይነብር ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ከምዚ ዓይነት ህይወት እናረኣየ ግን ላባን እንደገና ብምትላል ገንዘብ ክረክብ፣ ዓመፅ ገንዘብ ክረክብ፣ ብምጥፍፋ ብሓጢኣት ነፃ ኣገልግሎት ክረክብ፣ ብምትላል ሃፍታም ክኸውን ይደለ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ሎምን ብዙሓት እግዚኣብሄር ብካልኦት ሰባት ገይሩ እናምህረና ምትላል ዓመፅ ዘይምእዛዝ ህይወት ደቂ ሰባት ዘፀልምት እዩ እናበለና ደሰይም ዓይነት ስሕተት ከም ዝሰርሕ ኣብቲ ሓጢኣት እዚ ከም ዝፈቕ ይዛረበና። ካብዚ እግዚኣብሔር ይድሕነና። ኤሳው የባሮ ከም ዘሎ ናይ ኤሳው በረኸት ሰሪቁ ከም ዝመፀ ላባን ኩሉ ታሪክ ይፈልጦ እዩ ኣዘንቲሉ እዩ። ነገር ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ምትላል ኣብ ከምዚ ዓይነት ጥበራ ግን ኣትዩ ኣብኡ ከዓ ክልወስ ከሎ ላባን ኢና ንርኢ። እንታይ ዓይነት ከቢድ እዩ! እንታይ ከይገጥመና ኣነ እንታይ ከመፀኒ ብምባል ኣብ ከምዚ ዓይነት ምትላል ምጭብርባር ጥበራ ተፀሚዱ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ብዝኾነ ናብ ያቆብ ንመለስ እሞ ኣብኡ ሓሳብነ ያቆብ ከቢድ ፈተናታት ላባን ኮይኑ ከቢድ ፈተናታት ንኣስታት 20 ዓመት ሙሉእ ምስ ላባን ምስ ጠባርን ምስ መታለለን ሰብ ከም ነበረ ኢና ንርኢ። ኣምላኽ ምስ ዘይፈርህ ጨካን ሰብ ቤተሰበ ኢሉ ዘመደ ኢሉ እኳ ዘይንከባኸብ ጨካን ሰብ ከም ነበረ ኢና ንርኢ። እዚ ከዓ ንናይ ያቆብ ሂወት ኣዝዩ ከም ዝፀልሞቶ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 11 ዝረኣናዮ ሓሳብ ፀሓይ ዓሪባ ነበረት ይብለና። ያቆብ ካብኡ ክወፅእ ከሉ ኦሬዲ ፀልሚቱ ነበረ። ናይ ያቆብ ሂወት እውን ፀልሚቱ እዩ።
ሽዑ እዩ ጸልሚቱ ናብ ዳላባን ኣትዩ ድሕሪ 20 ዓመት ኣይኮነ ጸልሚ ሽዑኡ መሰታለላ ይጽልመት እሞ
ካብዚ ክንቁጠብ ይግባኣና ክንመሃር ይግባኣና። ዓሻ ሰብ ካብ ጌግቡ ይመሃር፣ ለባም ግን ካብ ዓርኩ ስሕተት ወይ ድማ ካብ ካልኦት ሰብ ይመሃር ዝበሃል ምሳሌ ኣሎ። ንለባም ኣመተሉ ክንደየናይ ከይስሕቶ ንዓሻ ድርጓሓሉ ክንደየናይ ክሕዞ ከም ዝበሃል እዩ ማለት እዩ።
ኣንፈት ረኺቡ ነይሩ እዩ ምትላል ምጥባር ከመይ ንህይወት ሚዝራብል ከም ዝገብር ከመይ ከም ዘሳቂ ተረድዩ ነይሩ እዩ። ላባን ካብዚ ሓጢኣት ዝክወፅእ ኣይከኣለን። ብዝኾነ 10 ዓመት ከበድቲ ዓመታት ምስ ሓለፈ ያቆብ ከይደ ከም ዝበለ ኢና ንርኢ። በቃ ከይደ ክወፅእ ከም ዝበለ ኢና ንርኢ። ያቆብ ድማ የብለና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ቁጥሪ 1 መንገዱ ኸደ መላእኽቲ እግዚኣብሔር ከዓ ተጓኖፍዎ። ያቆብ ምስ ራኦም ድማ እዚ ጭፍራ ኣምላኽ ይበለ ነታ ቦታት ያ ኸዓ መሃናይም
ኣውፀላ።
ያቆብ ድማ ናብ ኤሳው ሓዉ ናብ ሃገር ሲዒር ይቅርታ ቅድሚኡ ቅድሚ 32 መርኣይና ቅድሚ ዚ ኩሉ ግን ቅድሚ ዚ 20 ዓመት ናይ ስቃይ ዓመታት ግን ሓሊሙ ነይሩ ያቆብ ሕልሚ ሓሊሙ ነይሩ። እንታይ ብለና ብዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ፍቅድ 13 ሕልሚ ከዓ ሓለመ እሞ እንሆ መሳልል ኣብ ምድሪ ደው ኢሉ ርእሱ ድማ ናብ ሰማይ ጠንቂሉ እንሆ ከዓ መላእኽቲ ኣምላኽ ይድይቡን ይወርድሉን ነበሩ ንሁ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ደው ኢሉ በሎ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦኻ ኣብርሃምን ይስሓቅን እዛ ንስኻ ኣብ ልዕሊ ኣደቂስካላ ዘሎካ ምድሪ ንኣኻ ንዝረኻ ንከባየ ዘረኻ ድማ ከም ሓመድ ምድሪ ክኸውን እዩ ንምዕራብን ንምብራቕን ንሰሜንን ድማ ክትሰፊሕኻ ኩሎም ዓሌታት ምድሪ ድማ ብኣኻ ክባርኹ እዮም ብዘረኻ ክባርኹ እዮም ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። ኣብዚኣ እንሪኣ ዋና ሓሳብ ከና ንሪኢ ኣለዋን ሕልሚ ከም ዝሓለመ ኢና ንርኢ። እታ ሕልሚ እንታይ እዩ? መሳልል ወይ ድማ ደረጃ ኣስካላ ኣስካላ ንብሎ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ተዘርጊሖ ከም ዝረኣየና ንርኢ። እዚ መሰልል እዚ ናይ ክርስቶስ ተምሳሌት እዩ። ክርስቶስ ናይ ሰማይ ኣክሰስ ክንረክብ፣ ናይ ሰማይ በረኸት ክንረክብ፣ መላእኽቲ ንዓና ክሕግዙና ክድግፉና ክረድኡናን ንክመፁን እንደገና ብሕታዊ መንገዲ ማእኸላዋይ መን እዩ? ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ። ስለዚ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ኣምላኽ ናኡ ይመጽእ ከም ዝነበረ፣ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ኣምላኽ ጸሎቱ ድማ ናኡ ይምለስ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ስለዚ እግዚኣብሔር ከምዘይሓደጎ ምስኡ ከም ዝኾነ በረኸት ዝመፀሉ መንገዲ እግዚኣብሔር ከም ዘዳልወሉ ሂወቱ ዝመሓየሸሉ ሂወቱ ዝድሕነሉ መንገዲ እግዚኣብሔር ከም ዝረኣዮ ኢና ኢና ንሪኢ። ስለዚ ሂወትና ብሕታዊ ክድሕነሉ ዝኽእል መንገዲ ካብ ሰማይ ብዝመፅእ መፍትሒ እዩ። ካብ እግዚኣብሔር ካብ ብዝመፅእ መፍትሒ እዩ። ካብ ኣርያም ካብ ዝመፅእ መፍትሒ እዩ እምበር ካብ ምድሪ ይኮነ ምድሪ ማ ሰሪሑ ክመሓየሽ ኣይከኣሉ 20 ዓመት ሙሉ ብዝኾነ ናብቲ ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ከኣቱሞ ድሕሪ 20 ዓመት ያቆብ
ከምዝኸደ ይኣኽለን ኢሉ ከምዝኸደ ኢና ንርኢ።
ኣብዚ ሕልሚ ዝሓለመሉ ቦታ እግዚኣብሔር ኣሎ ኢሉ ሽማ እንታይ ኢልዋ ነይሩ? ቤትኤል። እዚ ናይ እግዚኣብሔር ስፍራ ኢሉ መን ይሰይምዋ ነይሩ? ቤትኤል ኢሉ ይሰይምዋ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብታ ስፍራ እቲ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ ነይሩ? ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ፍቕድ 15 ንኻ ኣነ መሳኺያየት ዝብልኳ ክሳዕ ዝገብሮ ይሓድገካኒ እሞ ኣብ እተኸዶ ኩሉ ክሕልወከ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ክመልሰካ የ ስለ ዝበሎ ያቆብ ድማ ካብ ድቃሱ ዝተባራበረ ኣነ ድማ ኣይፈለጥኩን ነይረ እምበር ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣሎ በለ ፈሪሁ ድማ ነዛ ቦታ እዚኣ ክንደይ ተፍርያ እዛ ቤተ ኣምላኽ እያ እምበር ካልእ ኣይኮነትን እዚኣ ኸዓ ደገ ሰማያ በለ። ያቆብ ድማ ንፅባሒቱን ግዩ ተንስአ ኣብታ ተተሪእፋ ዝነበረ እምኒ ወሲድዎ ሓወልቲ ክኸውን ኣቐሞ ኣብ ርእሱ ከዓ ዘይትኸዓወሉ ስምታ ቦታ ኸዓ ቤትኤል ኣውፃኣላ። ቀደም ግና ስምታ ኸተማ ሉዛ ወይ ድማ ሉዝ ይበሃል ነበረ ይብለና። ስለዚ ቤትኤል ደገ ሰማይ እግዚኣብሄር ዘለዋ ቦታ እግዚኣብሄር ንዓይ ምፅንንዑ ዝሃባ ኣይሓድገካን ዝበለኒ ቦታ እያ ኣምላኽ ብተስፉኡ እንደገና ዘናሕኒ ቦታ እያ ኢንፋክት ካብ ገዝኡ ወፂኡ እናኸደሉ ብዝነበረ ግዜ እዩ። ርግፅ እዩ ከዓ እዚ ተስፋ ዝሒዙ ኸይዱ ናብ ዳላባን ክኣቱ ከሎ ምስ ኣታላል ላባም ድማ 20 ዓመት ክፀንሑ ከሎ ሊትራሊ ርኡይ ብዝኾነ መንገዲ እግዚኣብሄር ባሪኮ እዩ። ባድወይ ደ ወፅ ይብል ዳሓር ያቆብ ክዛርብ ከሎ ባድወይ ደ ወፅ ነገር ግን ሕጂ ዓብ ሰራዊት ኮይነ መፅ ኣለኹ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ዓብ ሰራዊት ብዙሕ ከብትን ብዙሕ ማልን ሒዙ ከም ዝወፀ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ክልተ ንስቲ ደቂ ድማ ሒዙ ከም ዝወፀ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ዲናን 12 ቆልዑት ወሊዶ ከም ዝኸደ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ዝገርም እዩ። ድሓሪ ኣኽለኒ ኢሉ ምስ ከደ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ኬና ንርኢ ኣልዋን ክኸይደ ከም ዝበሎ ኢና ንርኢ። ክኸይደ ይኣኽለኒ ኢሉ ብምስጋና ከም ተፈለ ኢና ንርኢ። ድሓር ያቆብ መንገዱ ኸደ መላእኽቲ ኸዓ እግዚኣብሔር ካ ተጓነፉ ያቆብ ምስ ራኦም ከዓ እዚ ጭፍራ ኣምላኽ ሂዩ በለ ነታ ቦታት እያ ኸዓ ማህናይ ማውፅኣላ። ያቆብ ድማ ንኤሳው ሓዉ ናብ ሃገር ሲዒር ናብ ምድሪ ኢዶም ቅድሚኡ ልኡኻት ሰደደ ይቕሬታ ክብሎ ምስ ሓዊ ክራኸ መቸም 20 ዓመት ምፍላይ ከቢድ እዩ ዘለዎ ንሱ ብሕታዊ ሓዊ እዩ ኣብኡ ናድኡ ንየለውን ብሕታዊ ሓዊ ብዛ ምድሪ ንሱ ጥራሕ እዩ መታ ዓቢቱ ንሱ እዩ እሞ ክዕርቆ ጽልእ ኮይኖም ከይነብሩ ክልተ ኣሕዋት ኢሉ መልእኽቲ ሰደደ። ከምዚ ኢሉ ድማ ኣዘዞም ንጎይታይ ኤሳው ግልኻ ያቆብ ከምዚ ይብል ኣሎ በልዎ ላባን ተቐሚጠ ነበሩ ክሳዕ ሕጂ ደንጎይኹ ኣብ ዕሩን ኣድጉን ጠለበጊዕን ገላውን ኣግራድን ኣለውኒ ኣብ ቅድሜኻ መጎስ ምእንቲ ክረክብ ድማ እዚ ንጎይታይ ክነግር ላኣኽኩ። እቶም ልኡኻት ድማ ናብ ያቆም ተመሊሶም ናብ ሓውኻ ኤሳው በጻሕና ንሱ ምስ ዝነበሩ 400 ሰብኣይ ክቀባበለካ ይመጽእ ኣሎ በልዎ ሽዑኡ ያቆብ ኣዝዩ ፈርሀ ተጨነቐውን ምስ ዝነበሩ ሰብን ጠለ በጊዕን ኣሓኒት ኣግማል ድማ ኣብ ክልተ ጋንታ መቐለ። ኤሳው ድማ ኣብ ሓደ ጋንታ መፂን ተወቕዖ እቲ ዝተረፈ ጋንታ ይድሕን በለ። ያዕቆብ ድማ በለ ዎ ኣምላኽ ኣቦይ ኣብርሃም ኣምላኽ ኣቦይ ይስሓቅን እግዚኣብሔር ናብ ሃገርካ ናብ ዓሌትካ ተመለስ እሞ ፅቡቅ ገብረልካ የ ዝበልካኒ እዚ ንባረኻ ጌርካዮ ዘለካ ኩሉ ለውሃትን ኩሉ እምነትን ዘይግባኣኒ እዩ። እዚ ዮርዳኖስ እዚኣ ብበትሪ እየ ተሳገርኳ ሕጂ ግና ክልተ ጋንታ ኮይኑ ኣለኹ መፂኡ ምስ ደቂ ከይወቕዓኒ ይፈርሑ ኣለኹ እሞ በጀኻ ካብ ኢድ ሓወይ ካብ ኢደ ኤሳው ኣድሕነኒ ንስኻ ድማ ብዙሕ ፅቡቅ ክገብረልካ የ ንዘረኻ ካብ ብዙሕ ተላዕለ ክቆፀር ዘይክእል ከም ሕፃ ባሕሪ ክገብሩ እየ ኢልካ ኣለኻ በታለይ እቲኣ ካብ ሓደረ ኣብ ኢዱ ከዓ ዘለዎ ክል ንኤሳው ሓዊ ገጹ ከዓ በረኸት ወሰደ 200 ጤልን 20 ድቤላን 200 ባጊዕን 20 ድዕሉን 30 እተጥቡ ገመልን መምስ ውላደን 40 ላምን 10 ኣርሓን 20 ኣድገን 10 ዒሉን እዚኣ በመጋርያን ከፋፊሉ ኣብ ኢድ ግዙኣት ወሃቦም ንግዙኣት ንመጋርያ ኣረሓሒቑ ቀቅድሚ ይሕልፉ በሎም ነቲ ቀዳማይ ሓዊ ኤሳው ምስ ተጓነፈካ እሞ ናይ መን ኢኻ ናበይ ከተኸይድ ኣለኻ እዚ ቅድሚኢኻ ዘለዋኸ ናይ መን እን ኢሉ እንተሓተተካ ናይ ጊላኻ ያቆብ ንጎይታይ ኤሳው ገጸ በረኸት ዝሰደደን እን ንሱ ድማ እንሆ ብድሕሪና ኣሎ በሎ ኢሉ ኣዘዞ ከምኡ ከዓ ነቲ ካልእቲ ንሳሳይን ነቶም መጓሴ ዝኸበቡ ኩሎምን ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም ንኤሳው ምስ ረኸብኩሞ ከምዚ ዘረባ ዝተዛረቡ ጊላኻ ያቆብ ድማ በዚ ቅድመይ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ገጸ በረኸት ክዝሕሉ እየ ንድሕሪ ገጹ ክርኢ ምናልባሽ ብፅቡቅ እንተተቐበለኒ ኢሉ ንሆ ብድሕሪና ኣሎ በሉ በዚ ከምዚ እቲ ገጽ በረኸት ቅድሚኡ ሓለፈ ንሱ ከዓ በታለይቲ እቲኣ ኣብቲ ሰፈር ሓደረ ሕጂ ብምትላል ብዓመፅ ብኽፍኣት ንእግዚኣብሔር ብዘይምእዛዝ ንሰብ ብምጉዳእ እኳ ሓጢኣት እንተሰራሕና እንተሓጠና እግዚኣብሔር ካባና ዝደልዮ ሎሚ ኮነ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ኮነ ድሕሪ ወርሒ ካባና ዝደልዮ ማንኛውም ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ካባና ዝደልዮ ተሃለወ እንታይ እዩ ንስሓ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ርእስና ትሕት ከነብል እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ድማ ብትሕትና ምስ እግዚኣብሔር ክንመላለስ እዩ ዝደሊ ካልእ እግዚኣብሔር ካባና ዝደለዩ ነገር የለን እዚ ሚክያስ ምዕራፍ 6 ካብ 6 ክሳብ 8 ተጠቂሱሎ እዩ ስለዚ ያቆብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ርእሱ ከምዘተሓተ ኢና ንርኢ ርእሱ ከምዘተሓተ ኢና ንርኢ ከም ዝጸለ ኢና ንርኢ በታለ እቲያ ከዓ ተንስኡ ክልተ ናንስቱ ክልቲኡ ግዛኣቱ 11 ደቁን ወሲዱ መሳገርያ ያቦቅ ተሳገረ ወሲዱ ሩባ ስገረን ዘለዎ ዘበለ ከዓ ኣሳገረ ያቆብ ግና በይኑ ተረፈ ሓደ ሰብኣይ ድማ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ተቓለሶ ንሱ ከዓ ከምዘይክእሎ ምስራኤ ምሕኩልቱ ተንከዮ ቃለሶ ከሎ ከዓ ምሕኩልቱ ያቆብ ተቆፀ እቲ ሰብኣይ ድማ ምድሪ ይወግሕ ኣሎ ሞ ሕደገኒ በለ ንሱ ከዓ ከይባረኽካ ንስይ ሓድገካን ከይባረኽካ ንስይ ሓድገካን እዩ በለ ሽዑ ንሱ እንታይ እዩ ስምካ በሎ ያቆብ በለ ንሱ ከዓ ምስ ኣምላኽ ምስ ሰብን ተቓሊስካ ኣሕሚ ከያኻ ሞ ደጊም ስምካ እስራኤል እምበር ያቆብ ኣይክበሃልኒ ይበሎ ያቆብ ድማ በጃኻ ስምካ ንገረኒ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ ስለምንታይ ብዛዕባ ስመይ ተሓትት በለ ኣብኡ ድማ ኣባረኾ ያቆብ ከዓ ንኣምላኽ ገጽ ነገጽርየ እሞ ነፍሰይ ድሒና እያ ኢሉ ስምታ ቦታት እኣ ኤኒኤል ኣውፃላ ስለዚ ትሕት ምባሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንስሓ ምእታው ብምንዛዙ ምሕረት እግዚኣብሔር ከም ዝረኸበ ፀሓይ ዓሪባቶ ዝነበረት ያቆብ ኣብ ቁፅሪ 31 እግዚኣብሔር ፊት ንፊት ምስ ራየ ምስ እግዚኣብሔር ብሓደ ምስ ኮነ ምስ ተናዘዘ እግዚኣብሔር ኣድሕነኒ ባርኸኒ ከይባርኽካኒ ኣሓድገካኒ ኢሉ ምስ እግዚኣብሔር ምስ ተቓለሰ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ፍቕዲ 31 ንጴንኤል ምስ ሓለፈ ከዓ ፀሓይ በረቐቶ ይብለና ዝጸልመተ ህይወቱ ከም ዝበርሀ ዘጨነቆ ዘግበጦ ብጭንቀት ድማ ብፍርሒ ብራዕድን ሰላም ዘሰኣኖ ነገር ድማ ካብኡ ከም ተወገፈ እግዚኣብሔር ብሰላምን ብፍቕርን ብዝተፈላለየ በረኸትን ኣዝዩ ከም ዝባረኾ ናይ ዘመናት ሕቱኡ ድማ ከም ዝመለሰሉ ኢና ንርኢ እወ ንያቆብ ሂወቱ ፀሓይ ከም ዝበረቐትሉ ሂወቱ ደስ ከም ዘበሎ ከም ተሓጎሰ እልል ከም ዝበለ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና እሞ ንጴንኤል ምስ ሓለፈ ፀሓይ በረቐቶ ሎሚ ሓጢኣት ሰሪሕና ክንከውን ንኽእል ኢና ሎሚ በዲልና ክንከውን ንኽእል ኢና ሎሚ ካብ እግዚኣብሔር መንገዲ ርሒቕና ክንከውን ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ግን ካባና ዝደልዮ እግዚኣብሔር ግን እቲ ካባና ዝፅበዮ ነገር ተሃለወ ኣብ ቅድሚኡ ብትሕትና ክንመላለስ ሓጢኣትና ከንናዘዝ ንሱ ይብል እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 9 ሓጢኣትኩም እንተተናዘዝኩም ሓጢኣትኩም ይቕረ ክብለልኩም ካብ ሓጢኣትኩም ድማ ካብ ዓመፃኹም ድማ ክንፀሃኩም ፍጹም ጻድቕን ሰናይን እዩ ኣምላኽና እዩ ጻድቕን ሰናይን ሰናይ እዩ እዚ እኳ ሓጢኣት ሰሪሕካ ነርካ ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን ሂወትና እንደገና ብሓጢኣት ዝጸልመተ ሂወትና ፀሓይ ከም ዝዓረበት ብሓጢኣት ዝደብዘዘ ሂወትና ብጭንቀትን ብታሽሙን ብረብሻን ዝጎበጠ ሂወትና የቐኒዑ ጎይታ ደው የብል እዩ እንደገና ዘቐውም እዩ እንደገና ከንባርኾ እግዚኣብሄር ከነመስግኖ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ምንም እኳ ካብ ኣምላኽ ርሕኩም እንተኾንኩም ምንም እኳ ዓሚፅኩም እንተኾንኩም ምንም እኳ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዝሕዝኖ ነገር ጌርኩም እንተኾንኩም ናብ እግዚኣብሄር ተመለሱ እግዚኣብሄር ይፅዋዕ ኣሎ ሂወትኩም ንኸበርቕ ጴንኤል ክኾነልኩም እቲ ዘለኹምዎ ቦታ እግዚኣብሄር ፊት ንፊት እትርኢሉ በረኸት እግዚኣብሄር እትቕበሉሉ ድሕሪኡ ድማ ናይ ሂወትኩም ፀሓይ እትበርቀሉ ክትኮነልኩም ናብ እግዚኣብሄር ቅረቡ ምስ እግዚኣብሄር ተዘራረቡ ቃል እግዚኣብሄር ፍለጡ ናይ እግዚኣብሄር መንገዲ ተቐበሉ ናይ ኢየሱስ ምድሓን ተቐበሉ ከም ፍቓዱ ድማ ተመለሱ እሞ እዚ ብምግባር ንእግዚኣብሔር ክነኽ ንዓናውን ሰላም ክንረክብ ምስ ኤሳው ዘለና ቅርሕንቲ እውን ክንፈትሕ ድሕሪ ጴንኤል ኩሉ ሰላም ኮይኑ እዩ ዝነበሮ ናይ 20 ዓመት ጭንቀት ኤሳው ክቐትለኒ እዩ ዝብል ዝነበረ ድሓር ደይተፀበየ እዩ ኮይኑ ጴንኤል ምስ ምስ ሓለፈ ምስ ኤሳው ተሓዋቂፎዎም እዮም። ምስ ኤሳው ሰላም ኮይኖም እዮም። ድሕሪኡ ስግኣት ዝበሃል ኣይነበረን። ኤሳው ሓወይ ኣሎ እናተባሃለ ይሕተት፣ ያዕቆብ ሓወይ ኣሎ እናተባሃለ ከም ኣሕዋት ኣዝዮም ዝፈቐዱ ኣሕዋት እዮም ኮይኖም። ስለዚ ነፍሱ ድሒና ካብ ጭንቀት ካብ ዝነበረ ሓጢኣት ካብ ዝነበረ ጥፍኣት ኩሉ ድሒና ንእግዚኣብሔር ከም ዘኽበረት ይዛረበና ሞ ንሕና እውን ከምዚ ዓይነት በረኸት ከምዚ ዓይነት ተስፋ ከምዚ ዓይነት ህይወት ክኾነልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብትሕትና ክንመላለስ ይግባኣና። ሓጢኣትና ክንናዘዝ ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ባርኸኒ ክንብሎ ቃሉ ክንፈልጥ ምድሓኑ ድማ ክንቀበል ይግባኣና። እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀጉ ይብዛሓልና። ኣብ ዝቐፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርክኩም።
ዲበ